Velkommen til Jeppe Sø, som i et af programmerne, jeg havde med som medvært, det var mig, Lars Muhl. Og Jeppe Sø, jeg har taget dig med, fordi du er kommunikationsmand om en hals. Du er det på en speciel måde måske, en speciel god måde vil jeg gerne sige, men også på en anden speciel måde. For er det et års tid siden halvandet, der lavede du en maraton 24 timers foredrag i én køre.
Ja.
Hvad var nu det for noget?
Jamen i virkeligheden, så var det jo en vittighed, for der var nogen, der sagde til mig, kan du? Jeg har holdt foredrag i rigtig, rigtig, rigtig mange år, og så sagde de, du kan altid snakke fandende lører af, og hvor længe vil du kunne det? Og så siger jeg, det ved jeg ikke, men så svarede de, at det kunne være et døgn. Jeg tænkte, det kan jeg da godt prøve. Og så talte jeg ganske rigtigt på havnen i Aalborg, 24 timer uden stop. Og det, der i virkeligheden var en vittighed, det blev til noget ganske andet i mig, fordi jeg fandt ud af, at jeg ville jo ikke tale, det var ikke sådan en gentagelse, jeg skulle tale om noget nyt i 24 timer. Og det var også sådan, at lytterne eller seerne eller hvad de nu var derude, de kunne skrive ind, hvad jeg skulle tale om. Og der slog det mig på et tidspunkt, at jeg ville nærmest kunne tale om alt. Ikke som forsker, ikke som ekspert, men fordi jeg har et ståsted.
En holdning.
Et ståsted. Holdning, det er en ting, fordi det kræver jo også indsigt, før man har en holdning. For mig er der ståsted er måske blevet det vigtigste ord for mig. Et ståsted, det er jo et glemt ord. Det er ikke noget, mange af os taler om. Der er ikke ret mange unge, der føler, de har et ståsted, og vi lever også i en verden, hvor folk kan finde på at skifte fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti, uden at mene, der er taget et stort skridt, ikke? Og det er, fordi de ikke har deres ståsted. Mit ståsted er jo højskolen. Det er min mor og far. Det er alt det, jeg har mærket der. Det er så sandelig også de mange hundrede tusind, der er kommet på højskolen og har formet mig. Og ud fra det, der skaber man jo et sted, hvor man hører til. Et sted, hvor man ved, det her det er mit sted. Og i løbet af årene, der bygger der sig sådan en grundvold op omkring en. Og så kan der ske terror, man kan blive rystet i sin grundvold, men man skifter ikke ståsted. Og det betyder, at uanset hvilket ord, man kastede min vej og sagde, hvad har du af holdning til det, så viste det sig undervejs i de der 24 timer, at jeg kunne rent faktisk godt tale ud fra det. Selvfølgelig ikke som ekspert, men som et folkeligt menneske, som havde en grundforståelse og en grundholdning, som alt sammen havde grobund i mit ståsted. Og derfor blev de der 24 timer for mig i virkeligheden lidt et vendepunkt, hvor jeg ikke havde tænkt så meget over mit ståsted før, men pludselig blev det meget, meget levende for mig.
Har du været inde og hørt det hjemme?
Ja, det har jeg.
24 timer.
Det er ikke det hele, der er lige fantastisk selvfølgelig, men og jeg kan også høre, at jeg bliver mere og mere træt, for det er hårdt. Og jeg begyndte også at bløde fra tungen, fordi den jo hele tiden gik mod tænderne. Så det var jo en kæmpe oplevelse.
Man kan se det på, hvis man går ind og kigger.
Ja, det kan man.
Man kan også se på øjnene på dig.
Ja, man kan også se, at jeg bliver træt, ikke? Men i de der trætte, der er klokken 5 om natten, tror jeg, der var der simpelthen så koldt. Det var jo her i oktober måned. Så der rykker jeg ind i campingvognen, og der ligger jeg på et tidspunkt og taler til det her kamera. Og jeg kan se på mig selv, jeg er faktisk ved at falde i søvn. Men der kommer nogle tanker, som jeg ikke kan huske, jeg har sagt, som kommer et sted fra, jeg ikke kender til. Og egentlig nogle ting, jeg har taget med i mit foredrag her efterfølgende. Så i virkeligheden, så tror jeg, i det ubevidste, der ligger der nogle ting og rumler, som fik opmærksomhed på i de der mellem klokken 5 og 6 om morgenen på havnen i Aalborg. Det var meget interessant.
Og lad os lige slå fast, hvem Jeppe Sø er. Du siger, du er ude af højskolefamilie. Lad os lige få slået dig fast. Der er mange, der kender dig, men bare lige for de måske nye, der ikke kender dig. Hvem er du?
Hvem er jeg? Jeg vil sige, jeg er jo netop højskoledreng. Min far og mor var højskolefolk. Jeg er født på Krogerup Højskole, flyttede fra Krogerup til Karise, hvor min far var freelancejournalist, og hvor jeg havde min spæde barndom, kan man sige. Efterfølgende rykkede vi til Uldum Højskole, hvor han var forstander i mange år, og så videre til Lønne Højskole, som jo startede, og også som et familieprojekt. Så det er i virkeligheden hele min barndom, min ungdom, og også det, der har formet mig. Så blev jeg jo journalist ligesom far. Ganske enkelt, fordi han var journalist. Jeg kan tydeligt huske tiden i Karise. Han var freelancer, som sagt, og sad der ved sit skrivebord med sin cigar, og jeg sad bagved på sådan en stol som lille dreng og kiggede på ham der bagfra, og jeg havde sådan en fornemmelse af, han ændrer verden. Hver dag. Det gjorde han jo ikke. Men jeg havde fornemmelsen af, når han sad der og tærpede på sin maskine, at der foregik noget vigtigt. Og det ville jeg også gerne. Og jeg kom så langsomt ind i det, startede i mesterlære på TV Aalborg, kom til TV3 og TV2 og fik lov til at lege i den medieverden, som jeg så forlod i 2000, fordi jeg simpelthen syntes, at den var blevet for overfladisk. Jeg kunne ikke længere se hverken min fars cigar eller noget som helst andet i det. Det eneste, jeg kunne se, det var den store bagedyster og konkurrence om, hvem der var dummest. Og det var ikke lige det, jeg havde meldt mig til, synes jeg.
Så er det højskolegenet, du har i dig, når du gerne vil ud og holde foredrag og sige noget som journalist eller være med i medierne?
Ja, det er en kombination af et højskolegen og så et sikkert også sådan et barnligt se mig. Det vil jeg tro, at man
er der noget egoisme i det?
Ja, det er der jo altid, når man stiller sig frem og stikker næsen frem.
Jeg har faktisk aldrig set det før. Hvis man går ind på din hjemmeside, så præsenterer du dig selv i flere afsnit og kommer ind gående ind på skærmen og fortæller, her er jeg, og nu skal du høre, hvad det er. Er det for at blive set, eller er det for at ramme målgruppen, så de kan se, hvem du er?
Altså det der med at blive set, det er jo noget, man helst ikke må sige i virkeligheden, fordi det er meget udansk. Men det er klart, at hvis man har en holdning, som man synes, nogen kunne have behov for at høre, så vil man jo gerne høres. Du har i dag interviewet, eller de her udsendelses, den her udsendelsesrække, interviewet en række mennesker, som jo også gerne vil have deres musik spillet, eller deres et eller andet. Og jeg lever så af at have holdninger. Jeg lever af at sætte samfundet på spidsen og sætte nogle ord på, som i virkeligheden ikke er sandheden. Det er sandt nok, det jeg siger. Men det er jo ikke den store sandhed, som folk bare skal følge blindt, ligesom man fulgte Hitler. Det er jo bare nogle tanker, der gerne skulle få dig til at tænke videre.
Men når vi så lige går tilbage til højskolemiljøet, det er jo læring, man får på en højskole. Det er også fællesskab, men det er også en læring.
Ja, det kan du sige, det er. Hvis vi tager højskolebegrebet, så er det for mig meget vigtigt, at højskolen jo er et sted, hvor forskellige mennesker kommer til og lærer mest af hinanden. Det var også Grundtvigs gamle tanke.
Men der er også en kold.
Der er også en kold. Han er måske ikke så stor for højskolerne, måske mere for skolebevægelsen. Han var jo pædagogen, der kom ind. Grundtvig, hans grundtanke var, at der skulle være lige så mange lærere som elever. Han synes ikke, det var interessant, at der var en lærer. Han synes heller ikke, foredraget var interessant. Han synes, det er interessant, hvad der sker bagefter. Og det kan jeg godt følge ham i, at det sætter nogle tanker i gang, og så kommer der sådan efterfølgende en samtale. Og det er det, der har formet mig. Det er i virkeligheden ikke alle de mennesker, jeg har mødt, som kom som foredragsholdere, og det er så heller ikke rigtigt, fordi hold da op, hvor har jeg været privilegeret og hørt mange foredrag som barn. Meget ofte folk, der jo bagefter kom over til far i forstanderboligen og sad til langt ud på natten. Ebbe Kløvedal og alle de andre gode gamle. Så det har da været en stor oplevelse. Men det fantastiske har jo været at møde eleverne, hvor de nu var. Bare for at give et eksempel på, hvad højskole er for en højskoledreng. Der var på højskolen en elev, som var godt op i alderen i forhold til de andre. Han var dranker. Han drak virkelig, virkelig intensivt. Og jeg hørte så, fordi jeg jo var en lille dreng, der stod der ved døren, der hørte jeg et lærermøde, hvor nogle lærere sagde, at nu måtte han simpelthen smides ud, for han kom ikke til undervisning. Og jeg holdt så meget af ham her. Så jeg begyndte at stå op om morgenen, inden min mor og far vågnede, for at vække ham. Og så gik jeg tilbage i seng og blev så vækket af min mor og far. Og det at snakke med det her menneske, som havde store, store problemer, men som jo samtidig midt i alle problemerne havde en livsglæde uden lige. Det er sådan nogle ting, der har formet en lille dreng i Uldum.
Så når du kigger frem i tiden fra den lille dreng, og du står af allerede i 2000, altså 17 år siden nu.
Ja, det er det.
Hvad var dit mål så at gøre efter den periode? For du var jo trods alt blevet bit af det journalistiske og det kommunikative, ikke?
Jeg var blevet fuldstændig bit af det, og jeg elskede det. Og jeg elskede, det var jo fjernsyn, jeg lavede, jeg elskede det. Og jeg kan stadigvæk mærke fornemmelsen, når der for eksempel, når der står om lidt, at der nyheder på skærmen, Flow TV, ikke, på TV2, kan jeg godt mærke indeni den der nervøsitet fra den gang. Lige om lidt skal jeg på. Det skal jeg jo så ikke mere. Hvad var mit mål i 2000? Ved du hvad? Mit mål var at stoppe. For jeg kunne ikke se andet, end at det, vi lavede på nyhederne, var en pause mellem reklamerne. Det var ikke det, jeg var blevet journalist for. Så jeg vidste ikke, hvad jeg skulle ud i. Jeg vidste, at jeg havde lidt gang i nogle foredrag, og håbede bare, at jeg kunne leve af det. Jeg havde ikke begreb om, hvad jeg skulle. Jeg vidste bare, at jeg skulle væk.
Så hvad gjorde du?
Jamen, jeg begyndte jo at holde foredrag. Stor stil.
Men det kan man ikke bare leve af, vel?
Nej, det kan man. Det kan man trods alt ikke og slet ikke dengang. Men altså, der var selvfølgelig nogen, der spurgte, kan du hjælpe os med? Vi skal have sagt noget, vi skal have formuleret noget. Og stille og roligt begyndte det mund til mund, at jeg måske var en, man kunne ringe til, hvis man havde behov for at sige et eller andet højt. Og der har jeg bare været heldig, at jeg trods alt havde fået en eller anden form for seriøsitet omkring mit navn. Så jeg kunne bibeholde det og leve af det.
Så det var kommunikationsrådgivning?
Ja, det var det. Men det var også måske folk, der gerne ville have formuleret en kronik og ikke rigtig kunne selv. Eller folk, der havde noget på hjerte og ikke kunne finde ud af at få det skrevet ned. Så det var nok mere i den dur, jeg brugte nogle år på.
Men hvor kom så dine egne holdninger ind? Det var for at hjælpe andres holdninger.
Ja, de havde været der hele tiden, og man kan sige, i det øjeblik, jeg havde sagt op, der oplevede jeg jo også en lykkepille uden lige. Altså fordi jeg blev studievært som 18-årig, altså nyhedsvært. Og det vil sige, allerede som 18-årig måtte jeg jo ikke mene noget offentligt. Vi skal jo være neutrale. Så da jeg i 2000 lige pludselig måtte mene noget og sige det højt, altså der gjorde jeg det. Der fik den ikke for lidt. Jeg blandede mig i næsten alt, hvad jeg kunne komme til. Og det kunne jeg jo også mærke, at den frihed havde jeg i virkeligheden nok også savnet. Og så begyndte jeg at lave samtaler med folk, og jeg begyndte at kigge på, på de nye medier, der var kommet op. For en ting er jo, de etablerede, men allerede i 2000, der var internettet jo begyndt sådan, og det var ikke stort endnu, men det var der jo. Og jeg kan huske, at jeg tog på Nibe Festival, en lille bitte festival op i det nordjyske, og havde et lille kamera med, og så begyndte jeg at interviewe alle kunstnerne og lagde dem op på nettet. Og der var slet ikke nogen, der kunne hente det på det tidspunkt, fordi det gik alt for langsomt, men det tog en halv time at hente hjem, og så kunne man så se udsendelsen, der varede 4 minutter eller sådan noget. Så det er jo en helt anden tid, men jeg kunne mærke, at der var noget på vej, hvor jeg måske kunne bidrage, uden at sidde under en redaktør, der sagde, at det der kan vi ikke bruge. Jeg kunne godt mærke, at noget var på vej.
Men du har været med til at udgive, eller altså, du har udgivet publikationer.
Ja.
Men det er jo ikke holdningspublikationer nødvendigvis.
Nej, det har du fuldstændig ret i. Jeg udgav jo en masse DVD'er, blandt andet. Der kan du sige, der lå holdningen implicit, fordi jeg udgav jo for eksempel 24 timer om 2. verdenskrig. Det gjorde jeg, fordi jeg synes, at den var ved at blive glemt. Den holdning lå der jo så i det, at jeg kan huske 2. verdenskrig fra min morfar, som var frihedskæmper, og hans fortællinger gjorde, at det blev levende for mig, at krig også var en mulighed. Den tid kunne jo komme igen, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi husker, at krig jo også er noget, der kunne ske, selv i Danmark. Og derfor udgav jeg så for eksempel 24 timer om det, så lidt holdning var der jo alligevel.
Og 2 år efter du stod af, ja, så var der jo meget journalistisk at tale om, da vi fik 9/11. Hvordan følte du det?
Jamen 9/11 var for mig jo en... Jeg synes jo selv, at jeg har været med til at skabe Osama Bin Laden. Jeg følte skyld den morgen.
Hvorfor?
Fordi Osama Bin Laden har jo været ond i mange, mange år. Han har gjort masser af ting. Han startede måske med bilbomber. Der var jeg jo altså som redaktør og som nyhedsvært en, der kiggede på de her bilbomber og sagde, det er ikke godt nok. Det har vi set så meget af. Det er bare kort nyt. Det er klart, at det sender jo et signal til sådan en som Osama Bin Laden, at når vi laver bilbomber, så kommer vi ikke længere i fjernsynet. Det er åbenbart ikke længere noget, nogen vil lytte til. Det er ikke godt nok. Og så begynder de jo at gøre værre og værre og værre ting, og det gør både de onde og de gode. Man kan sige, at Pepsi-Cola skal jo også gøre endnu mere for at sælge deres læskedrik. Så det med, at vi ikke lytter til noget så alvorligt som 4 mennesker dræbt, det gør så, at han måske tager en bus og slår 40 ihjel. Så tænker man, det vil de da bringe. Og til sidst, jamen, så må man jo kigge på, hvad det var, vi lavede. Og når jeg kigger på det, vi laver i medierne, og også lavede dengang, altså så er det jo blod, død, vold og ødelæggelse, vi allerhelst vil have, fordi vi gerne vil. Jeg har en lang teori om det, og den skal jeg ikke komme ind på, men trods alt, vi er jo alle sammen aber i en eller anden stil, og vi har en lille abehjerne indeni, som kan påvirkes. Og det, man har fundet ud af i forskningen, det er, at hvis vi var en abeflok i junglen, der så en banan, så løb vi bare. Hvis vi ville bare spæne derhen, ligeglad med alt. Men hvis overaben i flokken siger, pas på, der er tiger i området, så begynder vi at liste og lytte til alt. Og det er jo præcis det, medierne gør og har gjort de sidste 30 år. Hvis vi fortæller, at junglen er farlig i dag, der er krig, der er død, der er vold, der er ødelæggelse, der er voldtægter, der er gadekampe på Nørrebro, så siger aberne, så vil jeg se alt. Så vil jeg se nyhederne kl. 22. Så vil jeg følge med i alt, fordi jeg skal have videre, om junglen kan være tryg. Det er en kombination af nysgerrighed, men også en indbygget naturlig frygt for det, vi er i. Og der tror jeg en lille smule på... Det er ikke, fordi jeg ikke er også religiøst funderet og sådan noget, men jeg tror på, at vi har meget mere abe i os, end vi ved. Der er 2% forskel i DNA'en på os og en gorilla, og det er klart, at det påvirker også hjernen. Og jeg er den tro, at mange af de ting, vi gør ubevidst, og som medierne så har udnyttet, det handler i virkeligheden om netop det, at vi kan udnytte den lille del af hjernen, som fornuften ikke har noget med at gøre, men som naturen har noget med at gøre. Hvis jeg skal komme med endnu et eksempel, så kan man sige, at kigger vi tilbage til 20'erne og 30'erne, der havde vi en klassekamp, og vi havde et klasseopdelt samfund i den grad, der var en mand, der stod ved et transportbånd dag ud og dag ind og knoklede. Og så går man jo hen til ham og vil gerne sælge ham noget. Og man siger til ham, hvordan har du det? Og han siger, jeg har det godt. Og det var det, der var så fantastisk, at selvom du stod der og knoklede 12 timer om dagen i støv og olie, så sagde de, jeg er egentlig tilfreds. Jeg er glad og tilfreds. Og der kom så følge alle dem, der gerne ville sælge ham noget, de kan jo ikke leve med en, der er tilfreds. Det er jo ikke rart. En, der er tilfreds, han skal jo ikke bruge noget. Han skal ikke bruge en ny iPhone eller et eller andet andet. Han har ikke behov for det, for han er egentlig det, man kalder grounded på dansk, på nudansk. Ikke? Han har sit ståsted, det her, jeg holder til. Og der begyndte vi så at præsentere ham for, gennem fagforeninger og alt muligt andet, der er en verden, der er bedre. Du skulle være chef, du skal op på næste trin. Og det er i virkeligheden noget, som aber godt kan lide. Det der med, at du hele tiden skal opad til næste trin. Du skal ikke bare sidde, du skal hele tiden videre i livet. Og det synes jeg i virkeligheden har været med til at ødelægge vores samfund. Nu ved jeg godt, jeg er ude af en tangent, men jeg vender tilbage om 10 sekunder, Geo. Fordi hvis vi kigger på vores samfund i dag, så handler det jo i virkeligheden altid om at komme videre. Prøv at lægge mærke til unge mennesker, der er i en stilling i dag. Jamen efter 1½ år, så vil de gerne videre, for nu har de nok til, at
det
er på sig.
Det gør det ikke det?
Jo, de kalder det vækst, de kalder det alt muligt, men i virkeligheden er det jo bullshit. Det er jo fis og ballade, fordi det hele handler i virkeligheden om bare at komme op på næste hylde, og man synes aldrig, græsset er grønt der, hvor man er og sådan noget. Alle skal videre i livet. Vi skal opad, vi skal videre. Det er sådan, jeg ser mediebilledet i dag. Fordi for at komme opad, der bliver du nødt til at træde på noget for at komme op. Det er nogle meget høje trin, så du må træde på noget, og vi har fundet ud af, at dem, du bedst kan træde på, det er folk, der ligger ned. Og det begynder vi så at gøre for at komme opad. Og hvis du kigger på tv-billedet i dag, eller radiobilledet for den sags skyld. Det eneste, du hører, det er jo faktisk snot dumme mennesker, der intet kan. Folk, der ikke kan danse.
Det er en påstand, ikke?
Jo, det er så, men folk, der ikke kan danse, de er med i Vild med Dans. Folk, der ikke kan synge, med i X-Factor. Folk, der ikke kan finde ud af økonomien, med i Luksusfælden. Folk, der ikke kan finde ud af at gøre rent, de er med i et eller andet. Og folk, der ikke kan passe børn, er med i De Unge Møder. Og hvis du slet ikke kan noget, så er du med i reality. Og er du for dum til Paradise Hotel og hvad der ellers er, så får du dit eget program, Amalies Verden. Så jo dummere du er, ikke? Og det er jo fordi, så skal vi sidde som aber hjemme i sofaen og kigge på dem og sige, jeg er klogere end dem. Jeg er bedre end dem. Og så giver du faktisk abehjernen en fornemmelse af, kunstigt, jeg er på vej op ad stigen, fordi man ser nogen i flokken, der er dårligere.
Og det var meget på en gang.
Ja, det var meget på en gang.
Men det er fint. Men det, der ligger i det, er vel også, at mennesker kan godt lide at se enten lykke eller ulykke.
Ja.
Det kan vi se på De Kulørte Ugeblade.
Ja.
Hvad sælger? Det gør lykke eller ulykke. Eller sensationer. Er det abehjernen?
Ja, det er altså i hvert fald det, der handler om ulykke er. For vi vil gerne måle os i forhold til vores flok. Vi vil gerne vide, hvor de andre er, og de skal helst ikke have det så godt som os.
Og du mener så, at det bliver omsat i vores verden til økonomi, til profit?
Ja, det er profitten, der i hvert fald har gjort, at den manipulation, som jeg mener det er, jeg vil næsten sige hjernevask, fordi det er jo en udnyttelse af den lille del i hjernen, som så gør, at vi kan sælge dig triste nyheder, frygtelige nyheder, krise, krig, voldtægt, alle de her ting, som i virkeligheden fastholder dig foran skærmen. Og det kan jeg se, jeg har været del af, og derfor havde jeg det skidt 9/11.
Så du mener, at det er bevidst?
Det er fuldstændig bevidst, for vi kan se, det virker.
Fra virksomhedens side?
Ja. Det er det, der er salg i dag.
Men er du med i det ansvar med 9/11, siger du? Hvordan kan du være det?
Det kan jeg, fordi jeg overhørte hans bilbombe. Ja. Ja, der sad jeg og sagde, at det er ikke stort nok. Det er kort nyt. Og så prøver han med en bus, og så siger vi, at det er også dårlige billeder, vi har fået der. Og så bliver han jo nødt til at kopiere os og lave noget, der ser voldsomt ud, noget, der virkelig, virkelig virker, og noget, hvor vi i øvrigt alle sammen var der. Hvis man kigger på 9/11, så sendte han jo et fly afsted. Og så var der en pause på 17 minutter. Og i virkeligheden skulle han jo have sendt begge to, det havde været flot. Så havde det bare sagt kabum. Men han venter, og jeg tror, at han venter på CNN og BBC og ZDF og Danmarks Radio. Jeg tror, han venter på, at vi alle sammen er klar med kameraerne. Så når vi fik det hjem i stuen, og så det påvirkede os mere. Det er jo ikke sådan en dårlig samvittighed, jeg ikke kan leve med, men jeg ved bare, at jeg har været med til at skabe nyheder på et tidspunkt, hvor vi gik op i, at det skal være voldsommere i morgen, end det skal i går.
Så hvis vi vender den helt om på hovedet, så er han jo en dygtig mediestrateg.
Han er vel en af de dygtigste marketingfolk, der findes. Vi kan jo se, hvordan han har formået at ændre terror. Et andet eksempel fra ISIS. Jeg tror, de fleste kan huske, da de halshuggede folk ud i ørkenen. De halshuggede en journalist, han var på alles læber. Ugen efter halshuggede de en japaner, han var også på alles læber. Men nummer 3, han var ikke i fjernsynet. Nummer 4 var slet ikke i fjernsynet. Og hvad skete der så? De holdt op. Og for mig er det jo, det bør ramme medierne, hvor man siger, er vi i virkeligheden blevet deres talerør? Er vi i virkeligheden dem, der opfordrer dem til at finde på nye måder at slå ihjel på? Og det mener jeg i høj grad, vi er.
Men Jeppe, du som kommunikationsrådgiver, mener du så i virkeligheden også, at de danske medier ikke er gode nok?
Ja, i høj grad. Altså, jeg synes jo, de forspilder en chance for at lave det, som du sidder og laver lige nu. For det, vi har lige nu, selvom jeg taler meget, det kan jeg godt høre, men det, vi har lige nu, Geo, det er en samtale.
Præcis.
Det er ikke en debat eller en konfrontation. Det er ikke korte spørgsmål, hvor jeg skal formulere mig rigtigt, for jeg ved, at tiden den er gået lige om 2 minutter.
Det er en udredning.
Ja, og det er en fordybelse i andre mennesker. Den har medierne misset. Det har de gjort, fordi de mener, at seerne ikke er klar til det. Jeg tror, de tager fejl.
Så hvor går den medieudvikling hen ifølge dig, og hvad skal du arbejde med det firma, som du har sat op?
Jamen, man kan sige, at de nye medier, som vi jo også sidder lige nu og laver, er jo de mest spændende. For der kan jeg jo mærke, når jeg skriver et eller andet på Facebook, det er ikke bare noget, jeg lige sidder og skribler. Jeg kan godt bruge en dag eller to på at lave en status. Når jeg så lægger den på, så kan jeg jo pludselig se 1 million eller 1,2 millioner, der går ind og læser den. Det kan være lange ting, 4-5 af 4 ark. Der er kommet nogle medier, hvor vi har mulighed for at komme bredere ud, og hvor alle har mulighed for det i virkeligheden.
Men handler det ikke om at tælle op, hvor mange seere, hvor mange lytter har vi? Er det ikke fremtiden?
Jo, det handler medierne om, men det er ikke fremtiden.
Det er ikke fremtiden?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Altså, man kan sige, da jeg lavede det her med 2. verdenskrig, for eksempel, der vidste jeg godt, at det her kommer ikke til at tjene overhovedet på. Det har jeg virkelig heller ikke gjort. Mm-hmm. Jeg ville bare. Men jeg kan jo se nu, at nu begynder jeg at lægge dem online, og folk kan betale, jeg tror det er 25 øre eller sådan noget, men så kommer der da lidt ind. Og det er den nye medievirkelighed, fordi når jeg lægger dem online, så er jeg jo sådan set ligeglad med, om folk er 18 år, er en studerende på 18 år, der har fået videre læreren, nu skal du sætte dig ind i 2. verdenskrig, eller om det er en på 80. Hvor medierne, de er meget, meget fokuseret på, vi sender for nogen, der er mellem 40 og 45, og så tror de, at de laver det til dem. Og derfor bliver det hele meget målrettet. Ude på nettet, der kan du lægge ting ud, og så kan du i virkeligheden tjene den lille bitte håndører. Jeg ved godt, det ikke er som i gamle dage, men du kan få en lille bitte skilling ud af det, uanset om det er den 80-årige eller den 18-årige. Og det synes jeg er helt fantastisk dejligt.
Er det med til at højne debatniveauet, at man får det her ud til lyttere og seere, som tager stilling selv?
På sigt tror jeg, det er, eller på lang sigt. Lige nu, så synes jeg ikke, at vi har et debatniveau, hvor det går godt. Jeg synes, det er en meget voldsomt debatniveau, vi har. Jeg synes, alting er delt op med meget, meget store grøfter mellem os. Det gælder blå og rød blok, det gælder muslimer og kristne, det gælder alting. Der er i virkeligheden store, store grøfter mellem os. Og jeg oplever også selv, hvis jeg kommer ud med en holdning på Facebook eller lignende, jamen man får jo dødstrusler og meget andet sind.
Det har du fået.
Ja. Og du skal dø, skriver de. Og jeg skriver bare tilbage, det ved jeg godt, det skal vi jo alle sammen. Fordi jeg tager mig ikke af det. Jeg ved godt, der er mange, der sender det til politiet og sådan noget, men jeg mener, det er jo måske dem, som vi ikke har lyttet til før. Der er også noget positivt i det, fordi de her mennesker har altid været der. Alle dage har der været mennesker, der sidder og har et groft sprog og bare råber. De har siddet på værtshusene i mange år. Jeg er da også kommet på de der skønne værtshuse med rødt velur og sådan noget. Du kan godt huske dem. Okay. Godt sted, ikke? Og derovre i hjørnet, der sad jo også en halvfuld stodder og råbte ting, hvor man tænkte, hold kæft, det er nar, ikke? Det kan han ikke være bekendt. Han er nu kommet på Facebook, det kan man godt mærke. Og han skal jo lige lære, at her får man modspil. Og det kan godt være, at vi alle sammen bare lige skal lære noget. At vi bare lige skal vende os til, at her bliver dine ord hørt, og de bliver forstået, og hvis de er rå, så får du altså også råt tilbage. Eller også så bliver du måske ovenikøbet sendt ud af det gode debatfællesskab.
Men nu taler vi om en voksen flok af mennesker, som tuner ind på nettet for at høre eller se nogle debatter og nogle holdninger. Mm. Men hvem med børnene?
Jamen børnene...
Du er selv børn.
Ja, det har jeg. Jeg har fire slagsen. Børnene har det svært lige nu, fordi det store mediebillede og YouTube og hvad der ellers er, det er jo sådan set, altså for det første kan man sige, at det er en mulighed. De har også selv mulighed for at lægge ting ud. Men det, der har overtaget de medier lige nu, det er jo se mig, hør mig. Ikke ret meget have noget på hjerte. Går man ind på YouTube, hvor jeg meget ofte er, og jeg ser også noget af det, som mine børn ser, Rasmus Brohave, Fie Laursen, nogle af de her 18-19-årige, der sidder og fortæller om mascara, som et firma har bedt dem om at sige er god og sådan noget, ikke? Der er vitterlig ikke meget indhold i det. Og det er dem, der har overtaget lige nu, og de er sådan blevet de nye, man ser op til, og der er noget, der hedder guldtuben, hvor man giver priser til dem og sådan noget. Jeg tror, indholdet nok skal komme på et tidspunkt. Lige nu er der en benovelse over, at man kan blive set. Rasmus Brohave, som er en af dem, der, jeg tror ikke mange af lytterne kender ham, altså han er stoppet på sin uddannelse, fordi han fik 200.000 følgere. Det mente han, det kunne jeg nemt leve af. Hvad han så glemmer, det er måske, at 100.000 er der, fordi de synes, han er dum at høre på, og synes, det er sjovt, ikke? Jeg tror, der skal nok komme noget på et tidspunkt, men lige nu der er det en mudret verden, hvor de ikke bliver guidet særlig meget.
Så glemmer vi børnene i mediesektoren?
Jamen, det kommer an på, hvad du mener med mediesektoren. Jamen,
det er jo alt. Det er jo både det hele... du og jeg sidder og laver nu. Det er sådan, kan man så sige, mere den voksne holdning til, hvad skal der ske med vores børn, ja, når vi ikke engang selv kan holde styr på vores tanker og ståsted?
Vi lægger mere over til forældrene, i hvert fald. Jeg synes, vi har en god skole. En skole, der er med til at danne. Det er knap så meget, de får lov til det, som det før i tiden, på grund af regler og meget andet. Men dannelse er jo det vigtige. Dannelsen skal komme, ja, i skolen, men så sandelig også fra forældrene. Jeg har da på min søns iPad og sådan noget sat begrænsninger på, hvad han må se. Og jeg vil da hellere have, at han for eksempel går ind på Danmarks Radio, fordi det er der behov for. Danmarks Radios børneafdeling er måske det sidste i Danmarks Radio, jeg holder af. Det er den lille rest, der er tilbage. Det er rent faktisk nogen, der vil noget med børnene, og det er en opgave, som jeg ikke tror, rigtig mange kan løse, andre end Danmarks Radio. Så hvis vi skal bare på Danmarks Radio, og hvis vi skal til at tale licens på et tidspunkt på alvor, jamen så mener jeg, at det lige præcis er på børneområdet, vi skal fastholde, at her er der noget, de kommercielle ikke kan løse.
Mm. Når nu du så ser din egen fremtid i det her mediebillede, så er du stadigvæk kommunikationsrådgiver. Du hjælper folk med at skrive artikler, ja, ja, og du laver pressemeddelelser. Hvis du skal se frem i tiden og se den kæmpe omvæltning, der er i budskabsmængden, både fra virksomheder og fra politikere, hvor står vi så om 5 år i det her?
Jamen, vi kommer til et sted, hvor vi bliver nødt til at lære at sortere. Det er jo det vigtige. Det vigtige, vi siger, at vi er sådan på en informationsmotorvej, og vi lever i en informationsalder. Og det er jo rigtigt, vi får rigtig meget at vide.
Og det går stærkt.
Ja, det gør det, men vi er ikke gode til at sortere endnu. Og nogle af dem, der kommunikerer, måske inklusive mig selv, det skal jo passe på, men nogle af dem, der kommunikerer, ved jo godt, hvad de gør. Det betyder, at man netop kan påvirke, og også sørge for, at dem, der tror, de sorterer, at de i virkeligheden ikke gør det. Men det bliver noget af det vigtigste. Det bliver at lære vores børn og lære hinanden og sortere i nyheder. Jeg plejer at sige, prøv at tænk på sidste gang, du i nyhederne så et indslag på 2 minutter, der handlede om noget, du ved noget om. Så et indslag om noget, hvor du har rigtig viden på området. Jeg tror, de fleste bagefter ryster på hovedet og siger, det var da et mærkeligt indslag. De har jo slet ikke sat sig ind i det. Det mærkelige er så, at de bagefter ser et andet indslag og tror på det. Og det er jo besynderligt, når det er lige fundet ud af, at hvis de ved noget om det, så har journalisten ikke gjort opgaven godt nok, men de tror på det, der kommer bagefter. Men der sidder jo en anden og ryster, som har viden om det. Og der tænker jeg, hvis jeg sådan tager højskoledrengen op og Ole Wivels gamle digt, der truer os i tiden. Nu ved jeg godt, nu bliver det. Men altså, han skriver, at det er i samtalen, at livet begynder igen. Samtalen, ikke ordet for Gud eller lignende, men samtalen mellem mennesker. Der, hvor jeg kan sige til dig, så du det indslag i går, jeg ved det er forkert, nu skal du høre hvorfor. Og den samtale skal til at genopstå. Samtalen har trange kår.
Men hvorfor har den det?
For eksempel kan jeg nævne et sølvbryllup. Det kan vi alle sammen huske. Et sølvbryllup, der kommer man jo, og det er jo en lille abeflok på 8 mand, der sidder om et rundt bord der. Der er nogen, der har været gift længere, og det skal fejres. Og der sad man jo i gamle dage og kunne have en rigtig samtale. Der sad en, der fortalte om stjerner og universet, og man sad og lyttede i 3 timer og syntes, det var helt fantastisk, og man gik hjem og købte en stjernekikkert. Men pludselig begyndte vi at kigge på ham, der fortalte om universet i 3 timer, og så sagde vi til ham, du er en nørd. Kan du ikke snakke om noget, hvor vi andre kan være med? Du sidder bare der og blærer dig med det, du ved. Og i det sekund forsvandt samtalen. For i det sekund, der blev kravet til hinanden om, hvis du vil være med i fællesskabet, så skal du snakke om noget, vi ved i forvejen. Noget, hvor vi kan være med.
Hmm.
Og det gør, at Brian der på den anden side, der fortæller om stjerner og studerer stjerner, han pludselig begynder at tale om vejrudsigter. Det regner i dag, og det gjorde det ikke i går. Og så ødelægger man jo samtalen, eller man tager de fællesnævnere, vi får fra pressen. Så sidder vi og taler om ubådssagen, eller om hvem vandt vild med dans.
Men gør vi ikke også det, fordi pressen tjener penge på en ubådssag?
Jo.
Forsiderne basker.
Det er klart, de leverer til os de der små ting, vi så kan sidde og snakke om. Men vi bør jo, når vi netop møder nogle nye mennesker, sige, hvad har du på hjerte? Jamen, jeg vil gerne snakke om ubådssagen. Ja, ved du hvad, den kender jeg godt. Det skal du ikke. Hvad har du ellers på hjerte? Det glemmer vi bare. Der må jeg sige, at et fællesskab, som udelukkende består af, at vi gerne vil være med i fællesskabet, og at vi gerne vil kunne tale med, det er jo ikke et fællesskab, der bliver klogere. Det er jo bare et, hvor vi sidder og nikker til hinanden og siger, det der vidste jeg godt i forvejen.
Og hvordan kan du opdrage mennesker til det? Gør du det igennem foredrag?
Jeg ved ikke, om jeg opdrager, men det ville være meget ugrundtvisk at sige, men jeg giver dem da et bud på, at jeg synes, samtalen skal tilbage. Det er igennem samtale, at vi i virkeligheden begynder
og hvad er reaktionen på det?
Jamen, den er der grundlæggende forståelse, og det er den jo også helt ned til de unge mennesker.
Så du kan mærke, at der er en ny tid?
Ja, det er min fornemmelse.
Altså det, at der skal ske en forståelse af, at vi skal lytte til hinanden og samtale med hinanden.
Det, at vi skal kunne lytte, det er dem, der sidder over for os. Hvis de siger det samme som mig, så er det egentlig en uinteressant samtale. Altså, hvis jeg sidder, det gør jeg jo tit, når jeg er ude og holde foredrag, så går jeg op til forstanderen bagefter, så får vi en øl. Sådan er det for det meste. Og så sidder jeg der sammen med en grundtvisk forstander, og vi nikker jo i virkeligheden bare. Altså, vi er jo enige, det er jo egentlig dødssygt. Hvis jeg derimod sidder sammen med Morten Messerschmidt, så er vi uenige, og så giver vi den gas. Og det er jo faktisk en mere spændende aften.
Det er sundt.
Ja, det er meget sundt.
Du siger i starten af udsendelsen, at du har et ståsted. Bliver det ståsted aldrig flyttet ved debatter med andre?
Jo, jeg kan blive rystet i min grundvold, men det flytter sig ikke. Det udvider sig. Det er noget andet.
Så platformen bliver større?
Ja. Der er ikke sket noget i mit liv endnu, som har gjort, at jeg flytter det fuldstændig et andet sted hen. Nej, men jeg er inkluderende i mit ståsted. Det er ikke en glasboble, jeg taler om. Jeg taler om, man ved, hvor man kommer fra. Jeg kan som en godt far ud af en tangent, men hvis jeg pludselig er i vildrede derude et eller andet sted, så ved jeg, hvor jeg skal tilbage til. Og jeg kan også mærke, hvis jeg er derude, at jeg finder ting derinde fra mit ståsted, eller fra min opdragelse, eller fra min hvad ved jeg, som jeg kan bruge i den samtale, selvom det er meget langt væk fra det sted, jeg kommer fra.
På din hjemmeside, sagde jeg i starten, der står ord. Du har brugt mange ord. Men du har også holdning til det, og du har et ståsted. Hvad er det, du siger om ord på din hjemmeside?
Jamen, jeg siger om ord, at de i virkeligheden er vigtigere end billeder. Og det er fordi, at ordene jo skaber billeder. Vi sidder nu i radioen. Mange mennesker sidder foran fjernsynet, og det forfærdelige ved fjernsyn, det er, at vi sidder der ved siden af hinanden og kigger på en skærm. Vi kigger ikke på hinanden. Men jeg oplever nogle gange, når jeg hører radio med min kone for eksempel, så sidder vi og kigger på hinanden og nikker lidt og siger, ja, det var en god pointe det der. Så der kan faktisk opstå noget. Og nogle gange, så kan jeg også lukke øjnene. Jeg havde faktisk en pussy oplevelse, da dronning Ingrid, da hendes begravelse var der. Der var jeg oppe i vores sommerhus i Lønstrup, og der har vi ikke tv. Og det er før, vi kunne streame og alt muligt andet. Så der sad jeg og lyttede til det i radioen. Og jeg kunne se hele begravelsen. Jeg kunne se det hele for mig, og det er det, ord kan. Og jeg mener jo, jeg har altid sagt, at det kræver mod at sætte ord i verden. Og det er fordi, jeg mener, at ord er på mange måder det, der fører til handling. Jeg ved godt, at ord uden handling har et eller andet dårligt i sig i de flestes øjne. Det har det ikke hos mig. Der må godt være masser af ord, som ikke bliver til handling. Men ordene kan blive til en handling inden i din hjerne og i min hjerne. De ord, vi udveksler, de bliver jo så til en indre handling, kan man sige, som i virkeligheden gør, at mine ord bliver anderledes næste gang.
Så det, du vil bruge i din kommunikationsvirksomhed, er det at undervise folk i ord?
Nej, men jeg tror ikke, jeg vil undervise folk, men jeg bruger jo ord. Og jeg mener, at ordet er væsentligt, og jeg mener også, hvis vi bliver helt religiøse, så kan man sige, at de ord, der står i Bibelen, eller de ord, der står i det nye testamente, er jo også ord, der har skabt en virkelighed omkring sig, som rigtig, rigtig mange mennesker farer i kirke hver søndag for at genhøre. Og det siger jo noget om ord. Der er jo ikke handling, det er der jo. For eksempel, muslimerne har jo masser af handlinger, de skal udføre for at huske deres religion, hvor vi jo i kristendommen i virkeligheden ikke har nogen handlinger. Vi skal bare huske nogle ord. Og derfor behøver jeg faktisk ikke undervise folk i ord, fordi de ved godt, at ord har betydning.
Men de skal kickstartes?
Ja, de skal i hvert fald. Jeg plejer at sige, at det levende ord har hjertestop. Og det er fordi, at det levende ord mellem mennesker enten ikke indeholder hjerte og væsentlighed eller værdier, eller også er gået helt i stå. Så vi skal bare lave noget mund-til-mund-metode.
Og fremtiden i medier har vi været lidt inde på. Vi er i gang med noget podcast. Ja. Er det fremtiden?
Ja, det mener jeg absolut, det er. Noget som det her, jeg kan ikke vide, hvad teknikken byder, men den tekniske mulighed, der er kommet, gør jo, at jeg kan da huske mit første læserbrev. Altså, jeg 12-13 år skrev jeg det på min fars skrivemaskine og sendte det ind til Politikken og fik det tilbage 6 uger efter. Altså, sådan var det jo. Men i dag, der er debatten levende nu og her, og jeg kan deltage, når jeg får en pussy idé, eller når jeg bliver ramt af noget af en holdning, eller hvad det nu måtte være. Og det er en meget levende form for debat. Der er en fare ved det måske. En anekdote, jeg ved ikke, om I kan huske, at der var sådan en mor, der var meget rasende på Føtex for nogle år siden. Føtex havde lavet nogle samlekort, sådan nogle dyrekort, man kunne samle alle mulige dyr og skulle samle det i en bog. Og det var der jo rigtig mange, der gjorde. Og hun kunne så ikke finde makrallen, eller hvad det nu var. Og hun blev rasende og gik på Facebook og startede en shitstorm mod Føtex, fordi de måtte have trykt for få makraller. Hun var rasende. Og jeg lagde mig så på hovedbuden og skrev, at jeg mangler Michael Laudrup fra Mexico i 86. Jeg har sådan set altid samlet på de der fodboldkort, og jeg synes, der er noget skønt i at savne noget og mangle noget. Jeg synes, der er noget, hun bør lære hendes børn, at det kan også være meget rart at få noget, der er ufærdigt, hvor du selv må gøre noget. Nå, men jeg tænker ikke mere over det. Jeg skriver det på Facebook og går i seng, og næste morgen ringer aftenshowet på Danmarks Radio så, og vil flyve mig fra Aalborg til København for at møde moren live i studiet om aftenen. For jeg var det, de kaldte en markant stemme i dyrekortdebatten. Det er jo noget, der virkelig tager lang tid at få væk fra sit visitkort igen. Nå, men jeg tager så derover, og jeg møder en sød pige, der skal sminke mig. Og hun siger, du skal ikke være nervøs, det er bare fjernsyn. Og jeg siger, at jeg har lavet fjernsyn i 12 år, det er jeg ikke nervøs for. Men ved du, hvorfor jeg ikke er nervøs? Jeg har lige skrevet en status til 1,8 millioner. For det var det, de dengang havde læst det. Det var 1,8. Det var blevet delt og delt og delt. Jeg kommer herover til København. I har studieværter, lydfolk, lysfolk, kamerafolk, en kæmpe redaktion og en fin adresse på Rådhuspladsen. Og om lidt går jeg ind og taler til 110.000 seere. Tror du, jeg er nervøs for jeres lille lortemedie, når jeg lige har skrevet til 1,8 million fra min hovedbud? For mig er det selvfølgelig tankevækkende, men måske også lidt skræmmende. For det slog mig bagefter. Hvorfor er det mig, der kommer i aftenshowet? Jeg kunne være Trump. Jeg kunne være Hitler. Men der skete, og det er det, som lytterne måske kan lære noget af, der skete gudskelov noget kort efter. Der var en vejarbejder. Han stod og ordnede vores veje, der var huller i vejene. Og han bliver ramt af et sidespejl. Der er en, der kværner forbi ham. Og så går han på Facebook og skriver, du kan simpelthen ikke være det bekendt. Vi står her og knokler for, at I kan komme hurtigt hjem, uden at få huller i jeres biler. I kværner bare afsted. I tænker ikke engang på, at jeg står der og arbejder og også gerne vil hjem i helt tilstand. Gider du godt køre pænt? Den status blev læst af 2,3 millioner mennesker, og han havde kun 300 venner. Så hvad var det, han kunne? Det eneste, han kunne, det var, at han var ærlig. Han havde noget på hjerte. Han mente det. Han havde en oplevelse, han gerne ville dele. Og han gjorde det oprigtigt. Og hvis vi tør det, så kan det blive os, der bliver delt. Så kan det være os, der får stemmen. Og derfor er det gudskelov ikke mig, der sidder på ordene.
Der står på din trøje ørenlyd.
Ja.
Det har vi fået i dag. Og jeg er ikke i tvivl om, der kommer også flere ord. Og de ord, dem skal vi sammen forsøge at sætte på en måde, så det bliver en udveksling. Er det sådan, jeg skal forstå det?
Absolut. En samtale.
Men på samme ståsted.
Ja.
Tak fordi du var med.